alakamisi favalni volana septembre roamropolsi roarivo miaraba topklasi topkovavi loateni vavozo maraina izao tsimtsahatra mamerina ny antsoavo an'ny fitondram-panjakana anakidinika amin'ny herivelona tsy akanavaka eto amin'ny firenena anavotana ny madagasikara ny rotobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto madagasikara fionandoam-pirenena mitakina fa tsy fionandoam-panohatra hoy ny rmdm miandrandra fifidiana mangarahara sy andraisan'ny rehetra anjara ny vondrona eropeianna amin'ny fifidiana filoham-pirenena amin'ny taona telo amin'nyroapolo sy roa arivo nanolotra amin'ny taratasy manendry azy ho masivoa amin'ny vondrona eropeianna hiasa somonina eto amintsika tamin'ny filohan'ny repoblika ramato isabelle de latre nanolotra vary dimy arivo taonina ho an'ny malagasy ny fitondrana indiana ireo olona marefo sy ireo niara-ny vokadratsy ny revidoza sy ny tondra-drano teto amintsika tamin'ity taona ity no isitraka izany fanomezana izany ny any ivelany manomboka ny valibotany ukrainianna ambabona ny taniny eo ambany fifehezan'ny rosia amin'izao fotoana izao bruno rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika james daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio don bosco ho taterahana anio amin'ny ray ora sasany tolakandro ao amin'ny katedraly notre dame de la salette antsirabe ny lamesa fisaorana an'andriamanitra sy fanaovam-beloma ary fandevenana any monseigneur philippe ranaivomanana nisy momaly ny sorona masina notarihany monseigneur marie fabien raharilambony aina filoha amin'ny fimonoana mbeny veka eto madagasikar nodimandry ny talata maraina teo amin'ny fahatelo amin'ny fitopolo taona mo ny vekana tsirabe monseigneur philippe ranaivomanana ivadika amin'ny tontolo ny politika isika ny laza tsy karakara irery ny fikaonandom-pirenena no takiny efatramin'ny ela ny rodobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto madagasikara tsy maintsy andraisan'ny akolafy rehetra anjara ny dinika amin'izany ho izy ireo mbola nanao antsoavo ny avy amin'ny fitondrana mba hanaiky dinika amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny rmdm omaly ary nylaza fa ilainy izany ho fanavotana maika sy ho fanorenana ifotony any madagasikara mila dinihana mandritra izany ihany koa izy ireo ny fomba anarenana aingana ny fiainam-bahoaka ny famerenana ny fiarahamonina sy ny fomba fisainana mahamalagasy ary ireo fitsipidalao mialoha amin'ny fifidianana fikaonandom-pirenena mitakina fa tsy fikaonandoa karakaraim-panohatra hoy ny mpitondra teminy rmdm ny pastera edoara tsarame sy andriamatoa tabera randriamanatsoa
raha ohatra izahay no manondro an'le daty dia tenenina foana le izy hoe fikaonandohan'ny mpanohatra io fikaonandoam-pirenena nefa nitiatsika tao hitadiavavaha olana hanavotana ny titandrazantsika ty fa raha izay samy mpanohatra ihany efa nahavita zay tamin'ny volana jolay tamin'ny raika amin'ny roapolo sy roa arivo ho an'ny mpanohatra zany fa ho an'ny firenena no resany eto mba handraisan'ny rehetra anjara tanjona dia ny rehetra tokony handray anjara amin'ilay fikaonandoha mpirenena zay no mbola hiantsoanay ny mpitondra fanjakana le retse latsaka katerena ny firenena mba mieno ihany manolo tanana ho an'ny tanindrazana zay fa tsy mitady seza mitady vaaolana zay fa tsy mitady korotana ka mba aza dika vilana ny zavatra resahana eto mbola hiantsoanaindreo ray aman-dreny ampanahy zay misy eto amin'ny firenena tsy angana aingana mba ho arifaniny izao firenentsika latsaka katerena zao
ino moa ny fiarovantenany mpanolona fitondrana fanjakana hoe sisy krizy eto a krizy ekonomika fa sisy krizy politika eto izy a ino ilanany fikaonandoha ho avely asika ohatrany tamin'ny 91 ve fa nisy fandonana nisy krizy politika nisy fandonana nindentana amin'ny biso ho avely asika tao ohatrany tamin'ny 2002 ve efa nisy zanadambo nyfanafy saleo ve ambola amin'izao tsy misy fifandonana zao e de fa presa
momba ny nambaranmpomba amin'ny fitondrana fa efa nisy ny fikaonandoha momba ny fananantany ny fahavitatena ara-tsakafo sy ny sisa dia efa andaranasa amin'ny fitondrana ireny fa tsy fikaonandoham-pirenena hoy ny sekretera jeneralyny rmdm rakotoambo jean louis
reconcertation sy koloka nataon'ny fanjakany ireny programma ireny hoe koloka ny atsimo inona ny programma tokony atao any tamin'izy teo amin'ny fitondrana ny tokony anao an'izany tamin'ny heritona ahoana ny avitatena ratsakafo heritona alohan'ny alanao ve anao vo anao an'izany hoe ahoana ny avitatena ratsakafo programma zany an'ny atoko zany a tokony taloha mbola sy niakatra teo amin'ny fitondrana izy nanao an'izany fa tsy efa eo amin'ny fitondrana efa heritona alohan'ny alana vo anao an'izany programma zany inditionnelivo zany tsy mety zany zay tsy hiditra am'izany hosanjarany zany
Izay ny fanehoan-kevitry ny RMDM fa miandrandra fifidianana mangarahara sy andraisany rehetra anjara kosa ny vondrona eropeana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny taona 2020 hoy ny masovoan'ny vaovao Ramatoa Isabelle Delattre. Tokony arahana ireo sosokevitra natao amin'ny iraka manoka amin'ny vondrona eropeana nanara-maso ny fifidianana ny taona 2020 ny momba ny fanatsarana ny lisim-pifidianana ny mangarahara mikasika ny famatsiam-bola fifidianana asy ny fiavian'izany ary ny fantsina lalam-pifidianana hoy ny masovoa amin'ny vondrona eropeana Ramatoa Isabelle Delattre arahantsika ny fanazavany momba izay amin'ny teny frantsay.
Soutenir aussi la bonne tenue des élections que nous voulons transparentes et inclusives. Il y a une mission de suivi qui est venue il y a quelques mois et qui a rendu son rapport qui a été publié récemment. C'est une mission de suivi de la mission d'observation électorale qui était venue dans le pays pour suivre les élections présidentielles de 2018. Cette mission de suivi a rendu son rapport en toute indépendance. Le chef de la mission, Monsieur Christian Preda, qui est parlementaire européen, a mené cette mission. Il est tout à fait indépendant. L'Union européenne et la délégation de l'Union européenne ne peuvent que prendre acte de ce rapport. Ce que je retiens, c'est que dans le cadre de la mission d'observation électorale de 2018, il y a eu toute une série de recommandations qui ont été faites. Elles ont été présentées à l'époque, y compris à la commission électorale, et elles ont été bien accueillies. Donc pour moi, une des tâches qui reste à accomplir, c'est de mettre en œuvre ces recommandations, parce qu'il reste encore beaucoup de recommandations à mettre en œuvre, et j'espère qu'on pourra faire avancer quelques dossiers avant la tenue des prochaines élections. Nous allons encore voir quel type d'appui nous pouvons apporter à la tenue des élections. C'est en lien avec les recommandations qui avaient été faites à l'époque, qu'il s'agisse de la mise à jour du fichier électoral ou de progrès dans le cadre légal concernant le financement des campagnes et la transparence des fonds de campagne ou la mise en œuvre de ce cadre légal. Il y a des lois qui ont été éventuellement présentées, donc on va suivre aussi l'évolution du cadre législatif qui doit être mis en place pour assurer la transparence et l'inclusivité des élections.
Nanolotra ny taratasy manendry azy ho masovoa vaovaon'ny vondrona eropeana eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lapampanjakana Iavolomo Omaly Ramatoa Isabelle Delattre ka tamin'izany no nilazany fa anolotra 5,700 tapitrisa euro ho an'ny Madagasikara ny vondrona eropeana fanazavana.
Dans notre futur programme, qui est un programme conséquent, sur les 4 ans qui viennent, nous avons une enveloppe de 325 millions d'euros. Et sur ces 325 millions d'euros, sur 4 ans, nous avons identifié des domaines prioritaires comme le développement rural, la gouvernance, mais également l'énergie et la santé. Et ça, ce sont des domaines prioritaires qui vont être mis en œuvre très prochainement et suivront par la suite, sans doute à partir de 2023, aussi un grand programme dans le domaine de l'éducation. Donc nous avons beaucoup de gros chantiers à l'horizon.
Amin'izay fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany dia nanolotra vary milanja 5,000 taonina ho antsika malagasy ny fitondram-panjakana indiana. Noraisina tamin'ny mpomba ofisialy teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly izany vary izany. Ireo olona marefo sy ireo nianjadiany vokatry ny rivo-doza sy ny tondra-drano teto amintsika ny voalohan-dohany ity taona ity no hisitraka izany. Mariky ny firalahiana sy ny fiaraha-mietana amin'ny firenena malagasy izao fanomezana avy amin'ny Inde izao raha nambarany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ny tena namana ho izy dia izay manoana amin'ny andro sarotra. Toy izao ary ny ampahany lahateniny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Fanolorana ny reto vary 5,000 taona ireto izay fanomezana avy any amin'ny governementa indiana izay manamarika ny firaisakina izay aseho an'ireo malagasy indrindra tratra ny etraketraky ny rivo-doza sy ny tondra-drano izay antranga sy nisy teto amin'ny firenena volana vitsy maromaro izay. Efa nisy ireny siklona inefatra ny fanesy ireny dia nangataka tamin'ny firenena indianina isika tamin'ny alalan'ny Andriamatoa ambassadeur ny afahana manampy ny vahoaka malagasy satria dia ny 678,000 hektara ny ireo tanimbary izay tondraka sy rava nandritra n'izany tondra-drano sy siklona izay amin'nyfanesy teto amintsika izay. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia niteraka fahasairanana teo anivon'ny tatsaha fa teo anivon'ny mponina ihany koa. Betsaka ny ezaka izay efa nataony ny fitondram-panjakana, anisan'izany ohatra ny fanomezana fanomezana ireo tosika famina, fanomezana lela vola isaky ny tokantrano nandritra ny efabolana. Toy ihany koa no nanaovana ny reny hoe vaty tsintso izay fanomezana ihany koa sakafo anisan'izany ny vary sy ny voamaina sy ny maro samihafa izay anjaraina isaky ny tokantrano izay sahirana.
Nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hoezahan'ny fitondram-panjakana ny tsy hahatapahan'ny famatsiana vary eto Madagasikara asiany mba hisitrahany vahoaka malagasy ny vary amin'ny vidy mirary. Fanazavana.
Ny ezaka ataontsika dia mba hazahoany malagasy vary amin'ny vidiny mirary fa indrindra mba hisiny zany vary zany mba ho hita foana eto amin'ny firenena. Andriamatoa ambassadeur amin'ny herinandro ambony dia anomboka amin'ny fizarana ny reto vary reto izahay ho zaraina amin'ireo fianakaviana marefo, ireo fianakaviana izay tena tsy ampy ny ompelantanana fahana mivelona ary na mivoambary anankiray azy dia tsy maintsy ho tonga isaky ny tokantrano.
Ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa hiaraiasa amintsika amin'ny fitrandrahana sy ny fitarihana rano amokarana any amin'ny tapany atsimonosy ny governemanta egyptianna. Isy ny tetikasa andranao taterahana any atsimo izarahan'ny Ejipta ny traikefany amin'ny fitantanana ny rano amin'ny tany hay. Nisongadina moa izany tamin'ny fitsidihana ofisialy nataon'ny delegasiona malagasy notaria ministry ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana tany Ejipta ny 27 Aogostra ka hatramin'ny 2 Septambra lasa teo. Tanjona ny akana ny traikefa sy ny fomba fiasan'ity firenena ity amin'izay resaka rano izay. Eto manatanteraka ny tetikasa fambolena any atsimo izay antoka tsy azo hitovirana amin'ny fahafitatena ara-tsakafo. Tany maina toan'ny atsimo Madagasikara i Ejipta nefa efa lasa lavitra amin'izany resaka fitarihana sy fanangonana ny rano fambolena izany. Taoriany ny fahatongavan'ny delegasiona teto tanindrazana dia nisy ny fionana tamin'ny masoivoan'ny Ejipta eto amintsika nidinika ny anatanterahana io tetikasa andranio. Manazava ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana Fidiny Avo Ravokatra.
Raha jerena ny firenena egiptianina dia renirano ray ihany misy ao aminy dia ny renirano'ny ily zany, kanefa io renirano io no entiny tantanana ny rano fisotroan'ny vahoaka, ny ranon'ny fambolena ary nahitana ny teknika fanondrahana gotagota moa zany no iresahana azy ihany, fifehezana ny rano zany voalohany zay a, fa ny faharoa ihany koa dia ny toetany any Egipta amin'ny akapobeny dia tahaka ny toetany any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara izay faritra maina, kanefa any amin'izay tany to hoe faritra maina tany efitra izay no isin'ny fambolena amin'ny dadasika amin'ny fary ny sorgo ny sakay ny voatabia rehetrarehetra zany a, ary misy an'ireo lalam-piariana hatrany amin'ny fanondranana zany a reny vokatra ireny a tanterahan'ny egiptianina, satria ny mpamoan'ny Egipta zany a no manatanteraka izay fiaraha-miasa amin'ny mpamboly any Egipta zay amin'ny fifehezana ny rano a, dia izay traikefa izay modela efa misay a no tondrany mpamoa Madagasikara ary zareo no nandrindra ny fitsidihana zany a miaraka tamin'ny fanjakana egiptianina, dia izay a no anton'ny fiona.
Niaradita amin'ny ministra tany Ejipta moa ny governora amin'ny faritra androy sy anosy manazava ny fahitany ny tany atoerana ary ny governora nandroy Soja Laimaro.
Raha amboharina amin'ny faritra atsimo zany Egipta zany a dia tany efitra, tany karankaina, mbola maintso lavitra iandroy raha mpitahina amin'izany, ka nefa zareo a dia hita fa afaka na ny gotina rano anankiray a haindry zareo no gady an'izay zavatra zay. Ka raha miresaka ny faritra atsimo tsika dia anatin'ny nosy any isika, tany voadidina rano ianroa ihany koa tsy ny rano no tsy misy ao anatin'izay a, fa ny fifehezana azy a no takoa mametraka olana, ka io indrindra mino izahay a fa efa eo daholo ny fitaovana rehetrarehetra, misy ny menaka, misy ny atody, misy ny lafarina, misy ny siramamy, ka raha te hihinana gâteau dia anjarantsika angamba ny sisa tavela hanatanterahana an'izany, fa dia efa feno de feno a izay efa aiza manao a ho zaray ny governemanta egyptianna zay a sy ny mpamahiany koa.
Ny tontolon'ny sosialy misy 500 serivo tao anatin'ny efa bolana nijoroany ireo mpikambana anatin'ny fikambanana ampela mionjo. fikambanana manampro vivavi te alote narabula awatukatano asi tiyakundu amlela izio. Mampiufana ni vivavi fikambana yankun fikambanana mba hai andaram ni vukatamisi anyamfata misi aziavi. Nifa tibweni yurumbe arena lamanga nuefa aitana vivavi fikambana amzoftona izo kasad mtadala lambata wazulio ni fikambanana numanampi arabula arakzaitata amnyetikia atovuluan. Tumana na afruna kevta politiki atmano politika ni ampela mionzo asa ingiti manavaka ni vivavu malagasi upkambana napano politika napandara nati anasa yankyo manazavari ni flu nasional mfikambana na ampela mionzo ramatu nueltina nuruwako
ndikano mionzo amsundra miakati zanwe tafita amfianan andoi fanmetana nsike de refa mfanua nsike de matafita ni vivavu na metisanu tafita refa unatinze fifanhanana si fifanampina izai arakan filama chanaiwe fitiavana fifanampina faumbiazan ni tanzu na zandewe hampionzu hampiakata ni vivavu amnilana nini tena ato zandewe umina fifanana arakasa ni vivavu de refa mazumbe fifanana nizi afa kama murna asa wantena tivuateru asa nguafambe yu sakit tunga dewe hamurna urnasi no zitunga dewe sini na besi otanzefa le mionzu dia mianga mkele de miakata miakata de meti ya para mzai urnasangeza vezai fametwe umina fulis de anosambosa luis manau gargot kele luis de awis nu mapitumbu mapitumbu de meti ulasa restaurant geza be atia urin zavata utreza nu anampena ya tonatini fikambana na ampela mionzu Madagascar miankana mni filan laife far sin zavata misiane mfarcha nu mampiofanana azy faritra tsimontsinanana ohatra betsaka voankazo any dia ny association no mitady hoe ato no misy tsena afaka mandray ny vokatrareo eto antoerana ka hatrany ivelany dia efa misy nionjo fa mionjo ao anatiny fikambanana izy zany ohatra ny taoilakaka zao nahazo fiofanana hoe anamboatra savony manamboatra vovotsavony sy ranotsavony dia ryzareo ao anatin'ny fikambanana no manamboatra ireo produit ireo a dia amidy amin'ny anaran'ny fikambanana dia ryzareo amin'izay no mifampizara hoe rehefa mahalafo betsabetsaka ianao a dia mahazo tompony betsabetsaka ao anatin'ilay fikambanana dia misy moa zany efa hita hoe miezaka ao anatin'izay asa atao asa tena zay zany.
Ni flu nasional mfikambanana ampela mionjo nona raatikia tiu zaifa anguvu matanzaka azwa pese na tsara amnefanda uchakafu awatukatano ni akufa saing veru veru futini watikia etu Madagascar. Misarkia malagasi ampiasazi fachivotele ampiasa kataisi arnafanda yatafuna ni teknisiana mbayaruwa nantutulienan. Na zata malagasi atamzaini manar ni akufa na itanefa iro teknisiana pikiaruka fanguvu isa matanjaka ni akufu. Iraitona amni akufa mati mituvieri amni arna fandieta afulsi dimanzat klau na ktai fito ambifapulu si valnzat klau. Azula zaina uisamtara mfapesana ni akufa imadegaskara miota mrofirene na afa ifala salafta amfapesana ziwata ni afrikan. Ufitanduna ntutuliena na siaruva na niala si satsmai detukuni ampuru brubuna eto amtikia ni fapesana akufa na ririna atamzai hulasa anguvu. Misi mfatana natukana mzani arakzofa na zavana ndematu razafi ndazona Jean Zakari teknisiana mumba nyanguvu zao.
Manofata ntikia apesaina mnyakufu mamea afu manga manga chumanetuka lefatana vita gasi watina faratika waitika misi manawazi sara detari ziu tumbuni amlefatana sadi mapiasani liakufu enawa mnididin mura demur nu mba mazo rama fana yankio nawa miaraka mfanda unaonle sakafle famande fata na tope manasa tika anu batota na mzee apiasa nyanguvu zai maarsa ito mtike satia yu hata fito natu niyato niyo ministera ni environnement c'est un développement durable satia tunga de développement durable la misi nle fapesa tika nle akufa satia refa tumambul varitun tika votre mission coupe tout net au petit que tu vas dans le car miakufa ram raitona miakufa mille kilos arrive clawa des repoules sans attention ou l'endroit miakufa salué ronzat clawa miakufa zoni raitona na kuti par des rouages tika ma place en départ en miakufa ni faire une cabine rail j'ai un atelier ton tika ma kadi alas 10 hectares manana tombontsoa betsika amin'ny fampiasana azy a, dia aloantsika ampiasany io amin'izay, fa io anisany a iarovantsika ny tontolo iainana eto Madagasikara.
Ny vavoany amin'ny faritra ho amboary ny faritra tsimandrefana ny lalana mampitoy kômina telo any amin'ny distrika amin'ny Beroro, dia ny lalana mampitoy any Tanamary, Mandronarivo ary Sakena amin'io renivohitry ny distrika io. Fanamboarana tafiditra anaty mitetikasa mionjo any tsimandrefan'ny nosy ny tsitika Mandronarivo sy Sakena moa. Ny delegasion'ny faritra notarian'ny governora nanambara ny ananganana fotodrafitrasa maro any an-toerana. Voalaza fa sambany sy mpitondra fanjakana ambony tahaka izao tonga tany an-toerana, fa ankoatr'izay dia nanaramaso ny fanamboarana ny lalana vita amin'ny rary vato ao Beroro ambony vohitra ny delegasion'ny faritra. Distrika maro no efa nanamboarana ary mbola anamboarana lalana tahaka izao ho ny governora amin'ny faritra atsimo andrefana, tovondrainy Ranuelson Edali.
Faritra atsimo andrefana dia mandamina ny lafi ny fanamboarana pave ka distrikta dimy zao zany zay ny fa vita tanteraka gn'azy, dia nanampanihy na ny toliara voalohany, toliara faharoa zay natao tao Mitsinjo, Sakaraha, Ankazoabo. De amin'izao fotoana zao a dia toro ny Morombe, Beroha ary Betioky ny mandeha zao. Distrikta enina moa zany zay fa vita, ao koa i Benenitsy. Fa telo amby indreto zany ny sisa zay amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity no amitanany zany. Anisan'izany kato Beroha, Beroha ty zany de niavaka mihitsy anaovana azy satria tsy pave tsotra, tsy le pave vato fa natao pave amin'ny beton, natao autoblocant. Gn'antoma zany a mba fotodrafitrasa manara-penitra mendrika ny Beroha ho atao, ary ny problème kelyny Beroha fa zany ny tsy fampiam-bato satria vato malemy ny Beroha tsy mety anaovan'leto. De miampita rano mandeha lavitsy be agny ngalavavy dia nisoa fianatsy misy le région fanaony autoblocant zay hita fa tsara, ary natao eto Beroha zany a mba home endrika ny tanàna, ka dia miroso de miroso ny asa amizao fotoana zao, ary heverina fa amity taona ty ihany, tsy maintsy amity taona ty ihany a no ividany ka hafahany vahoaka mampiasa anyzany.
Ny tontolon'ny finoana no amaranantsika ny vaovao eto an-toerana ho tanterahana an'io ny voady voalohany marelijiozy salesiana ataon'izy 5 mirala amin'ny alalan'ny solona masina ho tarihany lehibe amin'ny fikambanana salesiana Don Bosco eto Madagasikara sy ny atsy amin'ny nosy Maurice Monpera Bizmana Innocent ho tanterahana ao amin'ny chapelle Notre Dame de Clairvaux ety Ivato amin'ny valora sasany maraina no anehoana izany. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mamaly botana ny rosiana ny amin'ireo tany eo ambany fifihezany amin'izao fotoana izao ny miaramila ukrainiana. Mahafotaka ny ady any amin'ny faritra atsinanany Ukraina ankehitriny. Ny andrombaka ireo tanin'izy ireo eo ampelatanany rosiana no tanjona isan'izany ny any Kherson. Nikasa hamonjy ny toeram-ponenany iray moa ireo mponina atao raha toka miverina eo ampelatanany Ukraina ity tany nonenan'izy ireo ity. Ahinona ho lasibatry ny anoanana goavana vokatry ny haitany i Somali araka ny fampitandremana nataon'ny tompona anaikitra ambony iray misahana ny raharaha maolona eo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Misy distrika roa any atsimon'ny Somali mantsy no tena lasibatra amin'izany eo anelanelan'ny volana oktobra sy ny volana desambra amin'ity taona ity, de Baidoya sy Borakaba. Efa matratra 7 tapitrisa amponina any amin'ireo faritra ireo moa no lasibatry ny haitany ka inona iarany anoanana goavana ny 8 sy ray alina sy roa hetsy amin'ireo. Efa nisy moa ny antso nataon'ny papa François tamin'ny 14 aogostra lasa teo mba tsy anadonoana ireo firenena lasibatry ny anoanana any atsinanany Afrika ireo. Miaina anaty tsy fahampinorotsakorana efa ho efa taona izao ny faritra atsimon'ny Somali atsimon'ny olombelona ihany no mitondra fahaisana amin'izany, fa anisa mizaka mivokatra izany ihany koa ny biby fiompy izay mba isan'ny fivelomamponina. Lasibatra ihany koa ny fambolena izay efa niara mifanafia amin'ny valala tamin'ny faraparamitaona 5 sy 8 hatramin'ny taona 20 sy 8. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.